španska vlada je odstopila od namer o prepovedi splava. Konzervativna opcija na čelu s premijejem Marianom Rajojem, ki je pred 3 leti nastopila oblast, je namreč v svojem predvolivnem programu napovedala zakonsko prepoved abortusa, ki ga je legalizirala predhodna leva vlada. Tako je lani decembra trenutna opcija pripravila predlog zakona, ki je med drugim predvideval dovoljeni splav le v primeru prijavljenega posilstva ali situacije, ko je resno ogroženo življenje matere. Predlog je že v svojem začetku naletel na ostra nasprotovanja strani opozicije in civilne družbe, v nadaljevanju pa je prišlo do nestrinjanj znotraj same vlade. Predlogu prav tako nasprotuje 80% državljanov, če lahko verjamemo anketnim rezultatom. Premijer Rajoy sicer obljublja nadaljevanje zaostrovanja zakonodaje glede načrtovanja družin, zaradi neuspeha zakonske prepovedi splava pa je že odstopil pravosodni minister Alberto Ruiz Gallardón. Ruski spodnji dom parlamenta je s 434 glasovi za in le enim proti izglasoval predlog zakona o medijih, ki bi omejil tuje lastništvo v medijih na 20%. Trenutno velja ureditev, da je lastništvo omejeno na 50%, nova zakonodaja pa bi močno prizadela gospodarski dnevnik vednosti, ki ga skupno izdajata Wall Street Journal in Financial Times, ter rusko verzijo revije Forbes, ki je v domeni nemškega medijskega giganta Axel Springer AG. Soavtor zakona in član liberalne demokratske stranke Vadim Degin je v predstavitvi zakona spremembe utemeljil z besedami, da je takšen ukrep potreben za obrambo države v novi hladni vojni. Novi zakon pa bo onemogočil zahodni pritisk na delo medijev. Ob spremembah zakonodaje pa je Rusija napovedala še 30% zvišanje sredstev za glavno rusko medijsko hišo Russia Today, ki bo poleg angleškega, španskega in arabskega uvedla še nemški program. Boj za duše se začenja. Hladna vojna je čas novih zavezništev. Zaradi zahodnega embarga Rusiji je leta svoje zavezništvo s Kitajsko še poglobila. Iz uradnega Pekinga so kitajski trgovinski uradniki sporočili, da bo kitajska proizvodnja hrane lahko v celoti zadovoljila potrebe Rusov s prehransko industrijo regije Shandong, ki letno proizvede za celih 141 milijard ameriških dolarjev živilskih proizvodov, novo povpraševanje pa bi vrednost industrije še povečalo. Pogovori med obema državama že potekajo, trgovinska izmenjava pa bi med državama še okrepila diplomatske vezi. Hrana pa ni edini izvoz Kitajske. Po poročanju Amnesty International iz te države prihaja največ sporne oborožitve, uporabljene v varnostnih posredovanjih za voljo javnega miru v afriških in južnoazijskih državah, ki jih Amnesty uvršča na svojo črno listo kršiteljic človekovih pravic. Med 130 omenjenimi kitajskimi podjetji je največje China Xining Import and Export Corporation, ki prednjači svojimi povezavami v afriških državah. Med sporna orodja za vzdrževanje javnega miru, ki svojo pot iz kitajskih tovarn končajo v rokah lokalnih milic, pa sodijo med drugim tudi električni in kovinski pendreki, različne oblike lisic in električni paralizatorji. Ameriška vojska naj bi v kratkem začela z uničevanjem svojih zalog pehotnih min, teh naj bi bilo po ocenah nevladne organizacije Human Rights Watch v ameriških skladiščih celih 9 milijonov. Obenem pa je ameriški predsednik Barack Obama napovedal prepoved nadaljnje uporabe takšnih smrtonosnih sredstev razen na meji med obema Korejama. Predsednikove obljube gredo v smer zavez, zapisanih v Otavski konvenciji iz leta 1997, v kateri se je 162 držav podpisnic zavezalo k uničenju in končanju uporabe ter izdelave pehotnih min. Morda ta zapoznela človekoljubna poteza po besedah predsednika Obame res stremi k načelom Otavske konvencije in razoroževalne politike, vendar gre opomniti, da je ravno ta isti predsednik omilil program razoroževanja jedrskih konic v državi. Pregled svetovnih novic končujemo na strani znanosti. Indiji je svojim vesoljskim programom uspelo uspešno izvesti misijo na Mars. Ta je namreč na rdeči planet poslala satelit, ki bo 6 mesecev krožil po planetarni orbiti na višini 500 km. V tem času pa bo zbiral podatke o delovanju vremena na planetu in usodi vode, ki naj bi v preteklosti obstajala v velikih količinah. Poleg tega pa naj bi preiskoval prisotnost metana na planetu. Plin je namreč v zemljini zgodovini igral ključno vlogo pri razvoju življenja. Indija je tako postala 4. država v zgodovini raziskovanja vesolja, ki se lotila raziskovanja nam sosednjega planeta in se tako postavlja ob bok ameriški NASA, Evropski vesoljski agenciji in vesoljskemu programu razpadle Sovjetske zveze.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ukolikor želite oddati svoj glas na prihajajočih lokalnih volitvah po pošti, je danes še zadnji dan, da o svoji nameri obvestite občinsko volilno komisijo. Glasovanje po pošti sicer ni univerzalna pravica, po zakonu pa jo lahko koristijo tisti, ki na dan volitev službujejo v domovih za starejše občane izven naslova svojega stalnega prebivališča, zdravljenci v bolnišnicah ali zdraviliščih in tisti, ki na dan glasovanja trpijo pokoro v katerem izmed zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij. Torej, če imate to nesrečo, da volilno nedeljo preživljate v službi, bolniški postelji ali v zaporu in menite, da vaš glas vendarle nekaj velja, lahko obvestilo o poštenem glasovanju oddate občinski volilni komisiji po navadni ali elektronski pošti ter po faksu. Ob 6. uri pa imate možnost, da se udeležite ulične razprave z naslovom Prihodnost je v informacijski družbi, ki poteka v sklopu projekta Knjižnica pod krošnjami v organizaciji zavoda Divja misel. Razpravi lahko prisostvujete na sprehajališču Breg. Več o vsebini in gostih pove moderator Vuk Čosič.
Mi bomo govorili o informacijski družbi. Konkretneje o mutirajoči in kompleksni digitalni sferi, ki strukturno spreminja družbo in tudi temeljno človeško psihologijo. To je nekak moj del kot moderatorja, na kar imamo 3 super cool še goste. Gorazda Božiča iz Arnesa, ki je car in bo govoril bolj o rečmo, nekakšnega e-družbenega pakta o privatnosti in o varnosti. Potem je tu Filip Muki Dobranič iz Danes je novi dan, s katerim bom probal govoriti o digitalnem aktivnem državljanu in Lenart Kučič iz nevladne organizacije Delo, s katerim bomo govorili o novičarskem ekosistemu v digitalni dobi. Vsi skupaj pa še hočemo nekaj razumeti o organiziranosti države, tudi te, da bi aktivno participirala v vzpostavitvi informacijske družbe, ki jo moramo še narediti. Ne?
Tudi jaz poslušam Radio Študent, ko ga ima mami prižgan ga v dnevni sobi.
Če pa se dogodka ne utegnete udeležiti, lahko poročilu prisluhnete v ponedeljek ob 15.30 na frekvenci 89.3. Off je pripravil Jošt, sledijo kulturne novice.